hier du Galéo d'Or polonais.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini na kati ya libala molonga ni moko akoki kozala na bokono ya VIH sida pe molonga ni mosusu azali na nzoto kolongono. Pona nini molonga ni oyo azali na bokono azali kopesa bokono yango na moninga na yete. Ndenge nini bakoki kovanda elongo na molonga ni na ye bambula ebele bazali pe kobota bana bae bazali na bokono te bazali nzoto kolongono. Na mituna eye, Dr. Bosiki, secrétaire exécutif national, adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH à Kolimbole Labiso.
Bien, tobengi bango ba couple discordant na ligne ya lopoto, ndenge mama outi koloba, moko azali na microbe ya yirisha sida na nzoto na ye, mwenunga na ye, azali na yangote. Esale magandengi ni. Esplikasyon na ue zali simple. Mikroba sida poe longwa, ekota na nzoto mwenunga mwususu. Esengali ba kondisyon mwususu pe ezala. Nda kisalokola, o to bengi ba infeksyon seksyonman transmisible. To pe otorbaga na lingala, ba soufisi, ba blionraji, ba blionraniwana. Yangonde, epe sakamwa ba pota pota mike na kati, ya nzoto ya moko oye kuki kulekisa mikrobe ya sida ya kokota. Soki na ba rapport na bango bapota ezali te, bapota anape emona nakate ezalaka penza, bapota moko ya mike emona nakapenza te. Soki bapota wana ezali te, soki ba infection wana ezali te, ata soki mai ya mobali konti na kati ya nzoto ya mwasi, me ifu ezwa pe nzela ya kokota na kati ya nzoto. Me soki deja polobike bako kufana bambula ebele ya solo yungu salema bambula ebele mekupe kusalema peke margeke bazalaki ndenge wana suka suka moninga pe azwa yango yango wana tango kaka elembo esi emona nike moko azali na yango mususu azali na VIHT esengeli ba banda deja kopratike ba mesure ya prevention yungu roba koutilize ba preservatif po mokolo likama ekoya eyebanite mokolo pota ekosalema na nzoto na bango tango baza kosanga na mwasi na mobali eyebanite.
Tango baminganga bamoni ete bazali liboso ya bakouple discordant batiaka bango na kati ya programme bakoki kobanda kosalela esala ete moninga mosusu azwa bokono te, kasi ndenge nini bakoki pe kobota bana oyo bazali na bokono te?
Deja bazali couple oyo lokwa tokombi za na stratégie ya testé traité eniolo bake soko zali na virus bakangi na VIH mbala moko ifo obana kozwa ba ARV. Soki moko na bango oyo azali infecté abandi pe bakisi ya nini ARV, soki ezali mobali par exemple, après 6 mois en principe akomi na charge virale indétectable. Donc risque ya ko transmettre VIH pe ya moninga na ye ikiti makasi. Soki moto azali na VIH akoki kozwa venite pe akoki kobota te, non, puisque yo wana ezali makama mibale eza na bokeseni, puisque mpona kobota eza na kati ya mataka na ovule ya mwasi, esalaka ke mwasi azwa zeni pe akoka kobota. Risque ezali ndeke tango oyo mwasi azali na VIH azwi zeni akoki kotransmettre yango epai ya mwana te. Yango wana tosalaka strategie oyo ya PTME, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, bakotia mama na schéma moko ya bakisi pour que a transmettre yango epai ya mwana te. Donc azala na virus ya sida na nzoto na ye, azala yango te akoki kozwa zeni sans problème.
Matondo mingi na bino ba ebozaki kolanda biso na bokolo ngono pe bomoyi ezalaki